Вие сте со SPS на Македонски.
Добар ден. Од денешните вести на SBS на Македонски ќе чуете. Министрите на федералната влада се надеваат дека меѓудржавното патување ќе почне до Божик. Бери Джиклијан е добредојдена во федералната либерална партија, вели Морисон. Алтернатива влегува во македонската влада со три министри. Јас сум Маја Талевска, останете со вестите на SBS на Македонски. Сојузниот министер Дејвид Литл Прауд ги повикува премиерите и главните министри да дозволат меѓудржавно патување пред Божик. Коментарите доаѓаат во исто време кога премиерката на Квинсленд Анастасија Палашеј денеска треба да открие кога државата повторно ќе ги отвори своите граници. Министерот за земјоделство Дејвид Литл Прауд за Channel 9 изјави дека лидерите треба да останат смирени.
We are going to have to learn to live with this. We just can't put ourselves under the doona forever. We've done a great job and I congratulate the premiers, but it is now time to take that bold step, to trust one another, to take each other's hands and move forward together. And I think if New South Wales and Victoria, the most populous states, can do that, I think that sends a very strong message to the rest of the states. Nearly every state's now nearly hit the 80% double jab rate, which under the national plans means that large-scale lockdowns are no longer required.
Но Фјужен Велс дозволува меѓудржавно патување како и Јужна Австралија, иако таа држава за влез сега бара повеќе тестирања за COVID-19. И еве го билансот за COVID од изминатите 24 часа. Но Фјужен Велс забележа 208 нови случаи со COVID. Исто така државата забележа стапка на вакцинација од 92,8% со двојна вакцинација, двојна доза. Викторија забележа 1073 нови и 6 смртни случаи, а стапката на вакцинација над 12 години со двете дози е над 91%. Премиерот Скот Морисон ја објави новата политика на неговата влада за рециклирање, која, како што вели, ќе стави фокус на производството во Австралија. Премиерот им се обрати на медиумите во Сиднеј заедно со федералната министерка за животна средина Сузан Ли и министерот за намалување на отпадот Тревор Еванс. Господја Ли вели дека овој нов план ќе отвори илјадници нови работни места во регионална Австралија.
For me as a regional MP, regional jobs are fantastic. 10,000 over the next 10 years, we predict. But also protection of the environment. Because if you don't have plastic going into landfill, you don't have it going into the ocean, you actually having made into something that adds value, you have so many wins. And we don't want everything being dumped in landfill, giving off harmful greenhouse gas emissions. We don't want plastic to end up in our ocean.
Премиерот Морисон вели дека поранишната премиерка на Нов Фјужен Велс Гледис Бери Джиклијан би била добре дојдена во федералната либерална партија и покрај тековната истрага на ICAC за тоа дали таа ја излажала јавноста или не. Господин Морисон ја искористи можноста да ја критикува независната комисија против корупција за тоа што тој го нарекува собирање на купче.
We're all pretty used to pylons on our side of politics. I see them all the time. We've got thick skins. We know how to deal with it. And Gladys certainly knows how to. She's a person I've always found to be of great integrity. And if she wants to have a crack at Warringa for the Liberal Party, I suspect the people in Warringa would welcome that.
ICAC истражува дали Гледис Бери Джиклијан ја нарушила довербата на јавноста или замижувала пред какво било наводно коруптивно однесување на незиното поранешно момче Дерил Мегуаја. Тие треба да објават што откриле на таа тема подоцна овој месец, односно на 20 декември. Поранешниот началник на одбранбените сили, адмирал Крис Бари, ја поздрави посветеноста на федералните лабористи да нарачаат итна безбедностна проценка на климатските ризици, доколку партијата победи на следните федерални избори. Откривајќи ја својата политика за климатски промени како прва голема политичка најава на партијата пред изборите следната година, лабористите во петокот на 3 декември ветија дека ќе постигнат цел намалување на емисиите од 43% до 2030 година. Врз основа на информациите од пензионираниот адмирал Бари, партијата вети дека ќе наложи идна проценка за климатските безбедностни ризици за Австралија, предводена од секретарот за одбрана и генералниот директор на Националното разузнавање. Исто така, постои заложба да се вклучи нов годишен извештај за клима до парламентот. основачки член на австралиската група за климатски лидери за безбедност, пензионираниот адмирал Бари вели дека исто така би сакал да ја види федералната влада посветена на мерките.
The current government's very pleased to talk about national security when it's about ships and submarines and weapons and AUKUS, but it's not prepared to talk about security in the context of climate change. And we're arguing that climate change consequences presents a very serious national security and human security risk, not just in Australia, but in our region as well. Water insecurities, which lead to food insecurities and what happens when people starve, you're going to have all sorts of civil conflicts erupting.
Голем број возачи на автобуси во внатрешниот запад на Сиднеј денеска штрајкуваат како дел од тековниот спор за еднаквост на платите. Акцијата на оваа индустрија се очекува да влијае на патниците низ Нов Јужен Велс, при што граѓаните се советуваат да ги планираат своите патувања однапред. Секретарот на синдикатот во Нов Јужен Велс, Марк Мори, вели дека сегашните услови им ставаат неправеден товар на работниците.
And they're having shifts that are 5 hours, then a 5 hour break, and then on again. So for 5 hours, many of these workers live in Western Sydney, Central Coast, South Coast. They can't afford to live in areas like Strathfield or Burwood where they drive. So they travel a long way, and those shifts are just so unfamily friendly, it's ridiculous. Also, they're not factoring any toilet stops. So you have to be in traffic for 5.5 hours, and you can't stop to go to the toilet.
Вести од Македонија. Партијата Алтернатива на Африм Гаши влезе во владината коалиција на Зоран Заев, со што парламентарното мнозинство сега има 64 пратеници со можност тоа да се зголеми на 66, како што беше речено на вчерашната пресконференција. Со влегувањето во коалицијата Алтернатива добива 3 министерски места и тоа за здравство, за информатичко општество и администрација и за диаспора, плюс 2 заменички места во ресурите образование и култура, додека за третото се преговара. Во врска со овој договор, премиерот Заев изјави.
Новото мнозинство е одговор на потребите на државата и на предизвиците кои се исправени пред нас како општество. Вредноста на овој договор, создаден заради интересот на граѓаните, е што е постигнат низ консултации и со искрен пристап кон предизвиците кои заеднички ги споделуваме.
Реакцијата на најголемата опозициона партија ВМРО-ДПМНЕ ја пренеса партискиот портпарол Наум Стоилковски.
Заев покажа дека е спремен да ја плати секоја цена, само за да продолжи со крадењето, тендерите и разградувањето на државата. Но и денес СЛСМ станува партија на многу проблеми. Денес Заев е повеќе од порано заложник на Али Ахмети и на ДУИ.
Израел ги повикува светските сили да заземат цврст став против Иран во преговорите за заживување на меѓународниот нуклеарен договор 2015 година. Израелскиот председател Исак Херцог вели дека тоа ќе биде главен приоритет на новоименуваниот американски председател Томас Ричард Недес.
Mr. Ambassador, without a doubt, the greatest challenge Israel and the United States face is the common threat posed by Iran. Israel is keeping all options on the table, as and it must be said that if the international community does not take a vigorous stance on this issue, Israel will do so. Israel will protect itself.
Израел гледа како светските сили седнуваат со Иран во Виена со надеж дека ќе го обноват така расипаниот нуклеарен договор од 2015 година. Земјата долго време се спротиставува на договорот познат како ЈСПОА, велики дека тој не дошол доволно далеку за да ја запре иранската нуклеарна програма и не се занимава со она што Израел го гледа како непријателска иранска воена активност низ целиот регион. Од другите вести од светот, вулканската ерупција на шпанскиот остров Ла Палма предизвика штети од повеќе од 842 милиони евра во текот на 11 недели според проценката на локалната влада. Од почетокот на ерупцијата во Кумбре Виеја на 19 септември лавата која достигна температура од 1300 степени уништи речиси 2800 згради и сериозно оштети 100 други. Изладената лава го промени и обликот на островот, формирајќи гребен од повеќе од 40 хектари. Површина од околу 1140 хектари, што е еднакво на 1600 фудбалски игралишта, е покриена со лава или пепел дебел 1 метар. А поранишниот американски сенатор Боб Дол почина на 98 годишна возраст. Сенаторот Дол, кој ги надмина тешките борбени рани од Втората светска војна за да стане истакната фигура во политиката на САД, се кандидираше како републикански председателски кандидат против актуелниот председател на изборите во председателот Бил Клинтон на изборите во 1996 година. Тој во февруари објави дека има рак на белите дробови во четврта фаза и дека започнува со лекување. Во соопштението, неговото семејство соопшти дека тој починал во сон. Од најновата курсна листа. Денеска 1 австралиски долар се менува за 0,61 евро, за 0,88 американски долари и за 53,83 македонски денари. Додека 1 американски долар се менува за 53,83 македонски денари, а 1 евро за 60,86 македонски денари. И да видиме какво време не очекува утре, 7 декември. Во Перт ќе биде сончево, со максимална температура од 37 степени. Аделаида ја очекува делумно облачно време со максимални 21 степен. Во Мелбурн утре следува дожд, а максималната температура ќе достигне 18 степени. Хобарт утре го очекува повремен дожд со разведрување, максимална температура од 17 степени. Камбера ја очекува повремен дожд со максимални 25 степени. Во Сиднеј утре ќе следуваат повремени врнежи и максимални 26 степени. Дармин го очекува слаб повремен дожд и можна бура, а максималната температура ќе достигне 34 степени, а во Алис Спрингс ќе следува слаб повремен дожд и можна бура со максимални 32 степени.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.